16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Dio opštine Kupres koji pripada Republici Srpskoj od strateškog interesa jer je u graničnom području sa Federacijom BiH izjavio predsjednik Dodik.
Povodom 16 godina od egzodusa krajiških Srba u akciji Oluja u Banja Luci održano oko zločini, kazna, ratovi na prostoru bivše SFRJ.
Danas u Kninu Kosorova poseban pozdrav uputila Markaču i Gotovini.
Volja srpskog naroda sjeverno Kosova mora se poštovati, kategorični predstavnici opština sjeverno dijelova Kosova i Metohije.
Radnici radne jedinice elektrodistribucija Sokolac uspjeli su da otklone kvarove nakon jučerašnjeg nevremena.
Trebin je večeras domaćin Žikine Šarenice.
Vrijeme promjenljivo, oblačno i toplo, najviša temperatura u Mostaru i Trebinju 31 stepen.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Kupresu da će u narednih 60 dana biti završena rekonstrukcija magistralnog puta od granice Federacije BiH do Šipova, što je jedan od najvažnijih pitanja za građane ovog područja. Govoreći o ratnim događajima na području opštine Kupres, Dodik je naglasio da ih najbolje oslikao spomenik borcima odbrambeno-otadžbinskog rata koji su poginuli za Republiku Srpsku, braneći svoje ognjište na početku 1992. godine. O važnosti posjete predsjednika Srpske Milorada Dodika opštini Kupres sa načelnikom Goranom Zubićem razgovarala Nevena Stanković.
Gospodine Zubiću, šta za opštinu Kupres znači današnja posjeta predsjednika Srpske Milorada Dodika? Šta ste danas konkretno dogovorili sa predsjednikom Srpske?
Današnja posjeta gospodina Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, jednom riječju znači najbolja garancija za bolji život i perspektivu ovdje kod nas na Kupreškoj visoravni. Dolazak predsjednika za sve naše Kuprešane znači ohrabrenje za sve ove ljude koji se vratili na svoje ognjišta i žive tu, ali istovremeno i poziv za sve ostale Kuprešane koji su se raselili širom svijeta da se vraćaju na svoje ognjišta, da jednostavno ovdje na našim prostorima će biti perspektive i uslova za bolji život. Sa predsjednikom Republike Srpske razgovarali o gorućim problemima opštine, o najznačajnijim stvarima za našu opštinu, a to je prije svega problem vodosnabdijevanja, rešavanje toga pitanja, zatim i ostali problemi kao što su lokalni putevi, pitanje nezaposlenosti, privrede, kao i nekakvi, da kažem, problemi manji, ali ipak osnovne potrebe našeg naroda na Kupresu.
Kako uopšte riješiti najveće probleme u ovoj opštini?
Osnovni problem vodosnabdijevanja, kao što sam već pomenuo, ćemo riješiti na način tako što ćemo vršiti bušenje na jednom dijelu Kupreškog polja da dođemo do podzemnih nivoa voda ugradnjom arteškog bunara i izvlačenjem te vode na površinu, a dalje po naseljima u Kupreškom polju.
Da li ste zadovoljni povratkom u opštinu Kupres?
Povratak u opštini Kupres teče praktično kontinuirano od perioda nakon Dejtonskog sporazuma do danas. Doduše, u prvom tom periodu je bio intenzivniji. U zadnje vrijeme je to nešto manje, manjeg intenziteta. Međutim, u suštini, dakle, najbitnije je da postoji nekakav kontinuitet i da svake godine imamo nove povratnike na području naše opštine. Naravno, to je i današnja garancija i dolazak našega predsjednika koji nam je čvrsto obećao da ćemo te probleme rješavati u skorije vrijeme, a apsolutno to će uveliko pospješiti i ubrzati povratak naših Kuprešana na ova područja.
Gospodine Zubiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i prijatno.
Predsjednik opštinskog vijeća Kupres Lazo Vavan izjavio je da se ovu federalnu opštinu od predratnih 5500 Srba do sada vratilo njih oko 200.
Najviše srpskih povratnika, uglavnom starijih lica, je u mjesnim zajednicama Ravno i Blagaja žive od poljoprivrede, rekao je Vavan, dodajući da je bezbjednosna situacija u ovoj opštini stabilna i da nema međunacionalnih tenzija. Vavan je dodao da nije zadovoljavajuća obnova srpskih kuća, jer je veliki broj još porušen i oštećen i čeka na obnovu.
Dosadašnje procesuiranje počinilaca zločina nad Srbima su na neki način simbolični i nisu obuhvaćeni drugim krupnim događajima gdje su učestvovali pripadnici Hrvatske vojske, a za posljedicu imaju ratne zločine i etničko čišćenje. Uz sadašnju retoriku i podršku ovakvog stanja Hrvatske ne može se očekivati da će biti značajnijih promjena u procesuiranju tih zločina. Rečeno je na okruglom stolu zločini kazna ratovi na prostoru bivše SFRJ organizovanog povodom 16 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske krajine. Prilog Zorane Marković.
Praksa hrvatskih sudova u procesuiranju ratnih zločina je jednostrana sa političkom blokadom kada je riječ o zločinima počinjenim nad Srbima u akciji Oluja. U Hrvatskoj 98% procesa se odnosi na ljude srpske nacionalnosti, istakla je koordinator Dokumentaciono-informacionog centra Veritas za Republiku Srpsku Mira Jovanović.
Nažalost, još uvijek nemali broj je procesuiran ratnih zločina nad srpskim stanovništvom koji su počinili hrvatska vojska. Znači, procesuirano je preko 21.000 lica srpske nacionalnosti. Međutim, mi bi željeli da Hrvatska objavi spiskove, znači, i amnestiranih i procesuiranih kako bi ljudi mogli vidjeti, jer mnogi isto ne znaju da su uopšte u odsustvu procesuirani.
Postoje dvostruki aršini u Hrvatskoj kada je riječ o procesuiranju i izricanju kazni za ratne zločine, ali korijeni te prakse su u Hagu, koji je podijelio žrtve i zločince, gdje je uloga loših dodijeljena Srbima, smatra advokat Slobodan Perić. On ističe da su korijeni takve djelatnosti hrvatskog pravosuđa počeli početkom rata.
Hrvatsko pravosuđe je početkom rata procesuiralo sve vojno sposobne Srbe u Hrvatskoj. Ili podizanjem optužnica, policijskim progonom, ili izdavanjem potjernica i tako dalje. Čak negdje 1991. 1992. su imali oko 86.000 procesuiranih Srba. Po padu Krajine su to smanjili na nekih 26.7, a danas ima 1500-600 javnih optužnica i negdje tako oko 500 tajnih optužnica. Sve one imaju samo za cilj da nastave ono tamo gdje je vojska stala, odnosno da Hrvatsku potpuno očiste etnički od Srba i da spreče bilo kakav povratak Srba u Hrvatsku.
U Hrvatskoj se ništa nije promijenilo od one euforične retorike od 1995. godine do danas, a očekivalo se da će nakon izricanja prvostepene presude generalima Gotovini i Markaču doći do neke promjene u raspoloženju i mišljenju, kaže direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović. Iako je prošlo 16 godina, daleko je sve od približavanja istini. I dalje se žrtve vrijeđaju, a zločini umanjuju i prikrivaju.
I da uz ovakvu retoriku, da kažem podršku o sadašnjem stanju, teško da možemo očekivati da će biti neke značajnije promjene i pristupi i procesuiranju i da ćemo biti svjedoci i žrtve nastavka ovakve politike još dugo vremena i možda i, ja sam nažalost i pesimističan u tom smislu, ovo nikad nećemo praktički završiti sa suočavanjem sa prošlošću na način kako se to radi u civilizovanom svijetu.
Velimirović naglašava da su operacijama prije, kao i u vrijeme Oluje, počinjeni ratni zločini protiv Srba i na prostoru BiH. Optužnicom protiv generala Ante Gotovine obuhvaćena su područja nekadašnje Republike Srpske krajine, ali ne i zločini u BiH koje je počinila hrvatska vojska, a pitanje je hoće li te zločine ispitati tužilaštva u BiH i Hrvatskoj.
Iako akcija Oluja za posljedicu ima etničko čišćenje i ratni zločin, u Hrvatskoj se proslavlja danas konkretno u Kninu hrvatska premijerka Jadranka Kosor u obraćanju u Kninu povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti uputila je poseban pozdrav haškim optuženicima Anti Gotovini Mladenu Markaču.
Osim Kosorove današnjoj proslavi prisustvuju predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i predsjednik Sabora Luka Bebić. Ulaskom Hrvatske vojske u Knin u okviru akcije Oluja 1995. godine, prostor nekadašnje Republike Srpske krajine etnički je očišćen od Srba. Haški sud je generale Antu Gotovinu i Mladena Markača osudio na kazne zatvora od 24 i 18 godina zatvora za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio tokom i nakon Oluje prisilno i trajno uklanjanje srpskog stanovništva s okupiranih područja u Hrvatskoj.
Nakon ove informacije idemo o situaciji na sjeveru Kosmeta. Volja srpskog naroda sjevernog Kosova mora se poštovati bez obzira na eventualne dogovore koje neko postiže u ime ovih ljudi, rekao je predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić.
Predsjednici opština sa sjevera Kosova obišli su danas barikadu u Rudaru kod Zvečana i okupljene Srbe još jednom zamolili za strpljenje, mir i jedinstvo. On je saopštio okupljenima da još nema konkretnog dogovora između šefa beogradskog tima za pregovore sa Prištinom Borislava Stefanovića i komandanta KFOR-a Erharda Bilera. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković rekao je da u toku dana očekuju informacije od srpskih pregovarača i konkretne stvari.
O krizi na sjeveru Kosova i pregovorima politički analitičari novinar s Kosmeta Živojina Rakočević.
Sinoćni pregovori između Borka Stefanovića i Gorana Bogdanovića i komandanta KFOR-a Bilera trajali su zaista najduže u proteklih 10 dana i očigledno nisu dali zadovoljavajuće rezultate. Ono sa čime je vjerovatno Biler došao iz Prištine pred srpske pregovarače očigledno nije zadovoljilo srpsku stranu i krenulo se dakle u novi proces pregovora. Niko sa sigurnošću ne može tačno utvrditi kada će se ovo završiti i kako će se ovo završiti i kako će posrednička uloga do komandanta KFOR-a moći da pretraje još neko vrijeme. Sada je situacija na severu Kosova stabilna, propuštaju se te humanitarne pošiljke, ima nešto hrane, međutim i dalje je stvar potpuno neizvesna i zavisi od toga hoće li komandant KFOR-a odlučiti da zatvori neki prelaz pod pritiskom Prištine ili neće to uraditi. Za sada stvari stoje prilično, da kažem, napeto i nije izvesno kada će ova kriza biti okončana, ko je može okončati i šta je taj dogovor koje dvije ili tri strane mogu da postignu i kakav će on zapravo biti, to niko ne zna, a sve ostalo bi bilo nagađanje. Neprestano su u toku sastanci, konsultacije ili na relaciji pregovarači Beograd, ili na relaciji Biler-Priština, ili na relaciji Srbi sa severa, komandant KFOR-a Biler prosto. To je jedno stanje neprestane komunikacije što, da budem iskren, olakšava tenzije i neku vrstu neizvjesnosti, pa makar neka informacija dođe do građana koji i dalje stoje na barikadama i ne odustaju od svojih zahtjeva.
Nakon sinoćnih pregovora oglasio se komandant KFOR-a Erhard Biler, koji je izjavio da dogovor o rješenju krize na sjeveru Kosova i Metohije još nije postignut, ali da su dvije strane blizu rješenja.
Kako su prenijeli prištinski elektronski mediji, Biler je rekao da postoje prijedlozi koji se razmatraju u Prištini i Beogradu i da su dvije strane vrlo blizu postizanja konačnog dogovora.
Potpredsjednica jednostrano proglašene kosovske vlade Mimoza Kusari Ljilja izjavila je da je KFOR bez konsultacija sa vladom u Prištini objavio nacrt sporazuma o rješenju situacije na sjeveru Kosova.
Nećemo se vratiti na staro kada je riječ o odluci da se uvedu reciprocitetne mjere. One će ostati na snazi sve dok Srbija ne prizna carinski pečat Kosova, izjavila je Mimoza Kusari Ljilja.
Nakon informacija sa Kosmeta vraćamo se ponovo domaćim temama. Vaso Todorović, koji je osuđen na 6 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici, bit će uslovno pušten na slobodu, potvrđeno je u sudu Bosne i Hercegovine.
Kako je navedeno rješenjem Komisije za uslovni otpust BiH, Todorović će od 1. septembra biti na uslovnoj slobodi, prenosi Balkanska istraživačka mreža.
Boračka organizacija Republike Srpske zatražila je danas da se akcija za istraga i zaštitu agencije vrati u okvire nadležnosti iz prakse i isključe metode pojedinci koji krše osnovna ljudska prava, gaze i dostojanstvo srpskih boraca i direktno utiču na karakter rata u Bosni i Hercegovini.
Neprimjerena i neprincipijelna hajka se ovih dana događa u Vlasenici jer se lica ucjenama prisiljavaju na potpisivanje iznuđenih izjava, saopšteno je iz Borsa. Navodi se da slučaj samoubistva Đorđa Đurića iz Vlasenice nedvosmisleno potvrđuje da se na saslušanjima ne biraju sredstva u svrhu obezbeđivanja unaprijed formulisanih dokaza.
U Hrastovoj Glavici pored Sanskog mosta obilježena je 19. godišnjica stradanja 124 Bošnjaka sa područja Prijedorske opštine. Opširni Aleksandar Škorić.
Prijedorčanki Veziri Bašić u proteklom ratu nastradali su sin i suprug. Posmrtni ostaci identifikovani su u jami Hrastova Glavica.
Život ide dalje, dolazim ovdje, obilazim, eto, to je to.
Na ovom mjestu do sada je identifikovano 115 prijedorčana, a pronađene su i 2 skeleta žrtava iz Drugog svjetskog rata. Sjećanja su i danas evocirana. Sabahudin Garibović, potpredsjednik Saveza logoraša BiH.
Vidimo po samoj jami, nisu ih trebali ni pucati, samo je bilo dovoljno da ih bace u jamu i da eventualno oni završi tu.
i nakon 19 godina ovi ljudi ne smiju biti zaboravljeni, poručeno je sa današnjeg skupa. Edin Ramulić, Udruženje Prijedorčana, Izvor.
Mi se nadamo da će i dobrom voljom prije svega ljudi koji imaju osjećaja prema tim memorijalima, da ćemo zahvaljujući njima podići taj memorijal.
Predstavnici bošnjačkih udruženja ogorčeni su odnosom federalnih vlasti prema ovoj grobnici, koja još uvijek nije obilježena na adekvatan način.
Slijede ostale informacije iz Republike Srpske. Građani Republike Srpske BiH koji su proteklih godina u bankama podizali kredite izražene u švajcarskim francima sada su suočeni s drastičnim povećanjem rate kredita jer ova valuta konstantno raste. Vlada Republike Srpske i Federacije BiH za razliku od Hrvatske još nisu predložile mjere za ublažavanje ovih problema. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da ostaje da se vidi na koji način bi vlada Srpske mogla nešto da uradi kako bi pomogla građanima i privrednicima u Srpskoj koji su podigle kredite izražene u švajcarskim francima. Opširni je Pejka Medić.
Predsjednik Dodik je rekao da je lično pesimista da bilo šta može da se uradi u ovom slučaju. Jedino subvencijama kamatnih stopa može se pomoći građanima koji su podigli takve kredite, ali za to je potrebno naći dodatna sredstva, ističe predsjednik Srpske. Dodik je rekao da globalni ekonomski poremećaj mogu da utiču na ekonomiju i standard građana, navodeći da zbog stalne krize u eurozoni i u Sjedinjenim Američkim Državama, neizvjesnosti da li će Grčka bankrotirati, snažni skok kamata za španske i italijanske obveznice dodatno može poremetiti i ugroziti povjerenje i u euro. To je dovelo i do naglog rasta vrijednosti švajcarskog franka u kriznim vremenima, što nije bilo očekivano, kaže Dodik. Pravna i fizička lica u BiH podigla su 672,7 miliona maraka kredita izraženih u švajcarskim francima, od čega u Srpskoj 268,7 miliona, a u Federaciji BiH 404 miliona maraka. Ekonomista Svetlana Cenić ističe da se građani pri podizanju kredita nisu informisali o švajcarskom franku. Cenićeva je optimista. Prognozira da će vrijednost švajcarskog franka uskoro pasti.
Ne može ni jedan entitet uraditi ništa sam posebno. To treba fiskalno vijeće da vidi sa bankarima šta bi bile, da kažem, mere koje bi se mogle odmah preduzeti. Da li je to snižavanje kamate na takve kredite, da li je fiksiranje nekog kursa, iako je to malo teško s obzirom da smo mi u currency boardu. Najidealnije rješenje bi bilo da jednostavno građani razmotre tu mogućnost da banke promene ugovore saglašujući obe strane pa da više ne bude bazirano na švajcarcu nego na recimo evrima, KM-ovima i tako dalje.
U Ministarstvu financija Republike Srpske kažu da još nisu preduzeli mjere prema bankama, jer je u Republici Srpskoj plasirano znatno manje kredita u švajcarskim francima nego u Hrvatskoj, ali da će, ukoliko dođe do daljeg rasta kursa, vlada intenzivirati komunikaciju sa dvije banke koje su odobrile većinu takvih kredita u Srpskoj. Ako vlada ocjeni da je neophodno da se obezbijede određene subvencije građanima, to bi se moglo odnositi samo na one kategorije stanovništva kojima su ove promjene kursa ugrozile egzistenciju, naglašavaju u ministarstvu. Član upravnog odbora Udruženja bankara Republike Srpske Radovan Bajić izjavio je da Centralna banka BiH i druge agencije nemaju instrumente ni mogućnosti da utiču na banke u ovom slučaju. Nije pametno ni da se vlasti miješaju u odnose banaka i njihovih klijenata, smatra Bajić, i ističe da banke mogu građanima ponuditi da konvertuju svoje kredite u druge valute ili da podignu nove kredite uz oslobađanje plaćanja troškova obrade.
To bi značilo da se novi dug daje u komercijalnim markama i koji je eventualno vezan za promjene, eventualne promjene kursa prema euru. U svakom slučaju ne postoji neka administrativna mogućnost da se nekom odlukom i tako dalje umanji obaveza koje imaju građani prema bankama i njihovo je pravo i mogućnost samo da to zamijene kredit koji imaju u francima, da zamijene u kredit koji će vraćati normalnu valutu koju zarađuju. I osnovno pravilo je u stvari da čovjek se zaduži onoj valuti u kojoj ima i prihode. A naši građani u principu imaju prihode u konvertibilnim markama.
Vrijednost švajcarskog franka nastavila je da raste i dostigla rekord od 1,77 maraka. Poređenja radi, vrijednost švajcarskog franka krajem 2006. godine, kada su krediti izraženi u ovoj valuti bili popularniji zbog nižih kamata, bila je 1,22 marke.
U Banji Vrućici kod Teslića danas je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike Srpske. Na dnevnom redu je bio nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Opširnije Željko Milinković.
Penzioneri poručuju da će nacrt zakona smatrati nametnutim ukoliko se ne uvaže njihovi predlozi.
Oni traže da Republika Srpska garantuje obim i redovnost isplate penzija i da se penzije usklađuju sa kretanjem plata u javnom sektoru. Također žele da se penzije isplaćuju samo onima koji su ih i zaradili. Rade Rakulj je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, a Slobodan Brdar član upravnog odbora.
Društvo mora garantovati sredstva koja ulažemo u penzijski sistem i da mora garantovati, dakle, standard onakav kako je bilo ulaganje.
Sve ostale druge penzije dobivene po razno raznim osnovama koje je neko davao, insistiramo da za ta prava obezbedi novčani iznos sredstava.
U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja smatraju da će novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju popraviti položaj penzionerske populacije putem jednogodišnjeg usklađivanja penzija, proširenjem kruga osiguranika i pooštravanjem pravilnika za odlazak u invalidsku penziju. Mladen Milić je direktor Fonda PIO Republike Srpske.
Penzionerska populacija Republike Srpske dobija značajno mnogo u odnosu na postojeći zakon, s obzirom da je u toku reforma penzijskog sistema i vlada je sasvim dobro uočila koje su sve negativnosti i radi, ajde da kažem, punim kapacitetom da se dosadašnje stanje izmijeni i poboljša u korist penzionera.
Sa sastanka u Tesliću penzioneri su poručili da žele za 40 godina staža penziju koja neće biti manja od 60% prosječne plate u Republici Srpskoj. Ukoliko se ne ispoštuju njihovi predlozi, kažu da će pronaći adekvatne mjere da bi zaštitili svoja prava.
Održana javna rasprava o nacrtu strategije razvoja šumarstva u Republici Srpskoj od 2011. do 2021. godine pokazalo su da je prije svega neophodno jačati sektor šumarstva u vladinim institucijama, uskladiti zakonodavstvo u oblasti sa međunarodnim propisima, te naći adekvatne odgovore na pitanje kao što su to povećanje šumovitosti, povećanje kvaliteta šumskog fonda i poboljšanje zdravstvenog stanja šuma u Republici Srpskoj.
Član radne grupe za izradu strategije razvoja šumarstva Republike Srpske za period 2011-2012. godina Zoran Govedar rekao je da osim ovih pitanja strategija desetogodišnjeg razvoja šumarstva u Srpskoj ukazuje i na potrebu nove organizacije sektora šumarstva u cjelini, a koji podrazumijeva da se kroz akcione planove uradi i sistematizacija radnih mjesta u javnom preduzeću Šume Republike Srpske, koja za sada ne postoji.
Radnici radne jedinice elektrodistribucija Sokolac uspjeli su sinoć i danas da otklone većinu kvarova na dva dalekovoda Novo Selo i Kaljina. Kvar je uzrokovao olujno nevrijeme u jučerašnjim popodnevnim časovima. Više od 300 domaćinstva dobilo je električnu energiju, a do kraja dana struju bi trebalo da stigne do preostalih 20 potrošača, informiše Stjepan Zlikovac.
Najnovije informacije od odgovornih u elektrodistribuciji Sokolac govore da će do kraja dana sva domaćinstva dobiti električnu energiju. Radnici trenutno otklanjaju kvarove na dvije trafostanice preko kojih se napaja 20 domaćinstava. Javlja tehnički rukovodilac radne jedinice elektrodistribucije Sokolac Ljubomir Vasković.
Trafostanica Babine još nije dobila struju, tu ima negdje 19 domaćinstava. I imamo još trafo područje Kut, to je povratničko naselje i tu vršimo snabdijevanje električnom energijom od elektrobijeljni sa Han Krama. Tu je ponajveća šteta, došlo je do pada u Morika gdje nam je pokidalo užad i već su uključene ekipe na tu dionicu da i to probamo da normalizujemo do večernjih sati.
Olujno nevrijeme sinoć je obaralo drveće koje je preknulo dva dalekovoda, Kaljina i Novo Selo. Pored toga, prekinuta je i niskonaponska mreža koja vodi za Žljebove i povratničko naselje Kuti. Na sreću, nevrijeme nije dugo trajalo, tako da su radnici sinoć započeli sanaciju pokidane elektromreže, kaže Vasković.
Na dalekovodu Kaljina oko 300 domaćinstava je bilo bez električne energije. Na trafu području Babine 19 domaćinstava. Imali smo nešto kvarovane niskonaponske mreže, traf područje Kalimaniće. To smo popravili, znači ostalo nam još Babine i Kut.
Prolazno nevrijeme nije nanijelo štete na stambenim i drugim objektima.
Svijet. Kraljevska banka Škotske saopštila je danas da je u drugom kvartalu izgubila 678 miliona funti uslijed otpisa dijela grčkog duga i na mogućnosti građana Irske da otplaćuju kredite.
Vrijednost akcija ove banke opala je za čak 21% u jutrošnjoj berzanskoj trgovini. Akcije Kraljevske banke Škotske trenutno imaju najmanju vrijednost u posljednje dvije godine i daleko su od nivoa koji bi državi donio profit u slučaju prodaje.
Libijska vlada demantovala je danas izvještaje o pogibi brigadnog komandanta Kamisa Gaddafija, najmlađeg sina pukovnika Muamera Gaddafija, u vazdušnom udaru NATO-a.
Vladin portparol Musa Ibrahim rekao je da je riječ o prljavom triku radi prikrivanja zločina u Zlitanu i ubijanja članova libijske porodice Al-Marabit. NATO nije komentarisao tvrdnje libanskih pobunjenika o pogibi Gaddafijevog najmlađeg sina, ali je potvrdio da su alijansini avioni bombardovali komandne i kontrolne mete u području Zlitana.
U organizaciji Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Republike Srpske iz Trebinja će večeras i sutra ujutru biti emitovana uživo muzička emisija Pesme bez granica, putujući, pevajući i Žikina šarenica. U grad domaćinu sinoć pristižu estradne zvijezde, brojne ekipe, dviju televizija i ostali učesnici programa. Opširnije Vesna Rudan.
Atraktivna i afirmativna slika Trebinja krenuće večeras i ujutro u Republiku Srpsku, Srbiju, zemlje okruženja i svijet putem direktnog TV prenosa muzičkog karavana i Žikine šarenice na programima Radio Televizije Republike Srpske i Radio Televizije Srbije, čiji satelitski program pokriva sve kontinente. U pitanju je zajednički projekat dviju televizija koji je ovoga ljeta emitovan iz Banja Luke i Bijeljine. Natalija Mićević, reditelj RTS-a o projektu.
Mislim da smo ispunili sva očekivanja, ono što je bilo vezano za naš deo posla. Apsolutno sve kapacitete i raspoložive smo dobili. Ljudi, radnici RTRS-a su izašli u susret u svakom pogledu. Divne su kolege, divni su prijatelji i već su imali iskustvo u Bijeljini i u Banja Luci, tako da mislim da će večerašnji koncert biti onako pun pogled.
Sanja Pešut, koordinator rada u Informativno-tehničkom centru Radio Televizije Republike Srpske u Trebinju.
Svakako direktan prenos počinje istovremeno na obje televizije i zahvaljujući RTS-u emitovaće se i putem satelita cijeli događaj, tako da očekujemo da će zaista milionski auditorijum, zaista ne pretjerujemo, pratiti sve ovo.
Na Trgu Slobode, odakle će emisije biti emitovane, postavljena je veoma zahtjevna velika scena, a brojne tehničke ekipe privode kraju složen posao postavljanja osvučenja, rasvjete i videoefekata. Firmu Dragutinović iz Podgorice RTS je angažovao za produkciju emisija. Ranko Dragutinović.
Sve je pod kontrolom i mislim da će sve biti mnogo lijepo.
Muzički karavan Pesme bez granica, putujući pevajući, počinje u 21 čas uz nastup popularnih izvođača narodne muzike i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. U subotu od 9 do 11 časova, također u direktnom prenosu obje televizije, bit će emitovana Žikina šarenica, emisija rekordne gledanosti. Emisija će prezentovati značajnije segmente privrednog, kulturnog i sportskog života grada, kao i brendove i autohtone proizvode, te turističke i druge potencijale. U programu će učestvovati preko 25 uspješnih privrednika, proizvođača i stvaralaca u različitim oblastima.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv francuskog Rena u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, dok je sastav Partizana za protivnika dobio irski tim Shamrock Rovers. O fudbalskim aktualnostima Dalibor Dafinča.
U švajcarskom Nijonu su žrijebom određeni parovi četvrtog kola kvalifikacija za Fudbalsku ligu Evrope i Ligu šampiona. U okviru kvalifikacija za Ligu Evrope Beogradski Partizan igraće protiv irskog Shamrock Roversa, dok će se tim Crvene zvezde sastati sa ekipom Rena iz Francuske. Prvi mečevi biće odigrani 18. avgusta, a revanši 7 dana kasnije. Od ostalih parova najzanimljiviji su mečevi Hanover-Sevilla, Hearts-Edinburgh-Tottenham i Metalist-Harkov-Sochaux. Određeni su i parovi četvrtog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, u kojem će zagrebački Dinamo igrati protiv švedskog Malmea. Od ostalih parova izdvajamo susrete Arsenal Udinese i Olimpik Lyon Rubin Kazanj. U sportskoj rubrici još o fudbalskoj premijer ligi BiH, čija će nova sezona početi sutra. Titulu prvaka branit će banjalučki Borac, koji će u prvom kolu biti gost ekipe Kozare iz Gradiške. Šef stručnog štaba Borca Zvezdan Cvetković smatra da će Borac imati tri suparnika u borbi za vrh tabele.
Što se tiče Ženčara, Sarajeva, Širokog, naravno da to pratimo što preko TV-a, što ovako. preko nekakvih prijateljskih odnosa. Sigurno da je i Željo i Sarajevo široki, imaju dobre ekipe i da ćemo u njima imati konkurente za prvaka.
Borac će i u novoj sezoni imati šampionske ambicije, dok će cilj ostalih ekipa iz Republike Srpske biti borba za opstanak. Jesenji dio šampionata u kojem će iz Republike Srpske učestvovati još Kozara, Slavija, Rudar, Prijedor i Leotar, trajaće do 27. novembra.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju i Mostaru 31, a najniža na Mrakovici 17 stepeni. U Bileći 28, Višegradu 26, Bijeljini i Brčkom 25, Banja Luci, Gacku, Nevesinju, Doboju i Sarajevu 24, Zvorniku, Novom Gradu i Prijedoru 23, Han Pjesku 18 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplo, u planinskim predjelima na istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 21, dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U nedjelju i ponedjeljak sunčano i vruće, dnevna temperatura do 35 stepeni. U utorak na sjeveru postepeno na oblačenje i osvježenje sa slabom kišom. U ostalim predjelima i dalje toplo sa pljuskovima krajem dana. Dnevna temperatura do 33 stepena.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Dio opštine Kupres koji pripada Republici Srpskoj od strateškog interesa jer je u graničnom području sa Federacijom BiH, izjavio predsjednik Dodik.
Povodom 16 godina od egzodusa krajiških Srba u akciji Oluja u Banja Luci je održan okrugli sto, zločini, kazna, ratovi na prostoru bivše SFRJ.
Danas u Kninu Kosorova poseban pozdrav uputila Markaču i Gotovini.
Volja srpskog naroda sjevernog Kosova mora se poštovati, kategorični predstavnici opštine sjevernog dijela Kosova i Metohije.
Radnici radne jedinice Elektrodistribucija Sokolac uspjeli su da otklone kvarove nakon jučerašnjeg nevremena.
Trebinje domaćin putujuće karavana.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.